You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kān bì tì bài bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kān bì tì bài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sva kum lu ngān niēng tēng ōh pì rát thiān nǐ Washington nèi sā rát Amérik.
ក្របសៃតលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ10កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគ្រូសាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាស្នើសុំការដោះលែងទោសគ្មានតម្លាភាពបុរដ្ឋបឹងតមោក2នាក់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការករណីការពារមិនអោយអាជ្ញាធររុះរើតូបលក់ដូររបស់ពួកគាត់បាទក្រុមយុវជនជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថានបានទៅដល់ខេត្តកំពតក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ពលករនិងថាតើពួកគេមានសារអ្វីខ្លះទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានស្នើសុំការដោះលែងទោសចំពោះអ្នកជាប់ឃុំគ្មានតម្លាភាពដោយរំលងអ្នកទោសមេនសិកានិងអ្នកទោសនយោបាយការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតចំនួន14នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគ្មានអ្នកទោសម្នាក់សិកាឡើយបាទលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
មកទល់ពេលនេះក្រុមអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសម្នាក់សិកាដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនោះប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែគ្មានវាសនាទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើកលែងទោសតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិឡើយប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកកកកំភៀដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកស្រីព្រំចន្ទថាប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាថាការសម្រេចលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិកន្លងមកគឺគ្មានតម្លាភាពនិងមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយដោយសាររដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយឲ្យឧក្រិដ្ឋជនប៉ុន្តែបែរជាតឹងរឹងនិងដាក់សម្ពាធមកលើអ្នកទោសមនសិការទៅវិញ
ខ្ញុំទទួលពីខាងសិទ្ធិខ្មែរទេហើយយើងគួរតែកុំស្អីបន្តិចរិះគន់អីបន្តិចយកអាចាប់ដាក់គុកគឺជាគោលការណ៍ណាសូមដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំអ្នកសិកាទាំងអស់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពដើម្បីមករស់នៅចំពុនកូនហើយធម្មតាអូនត្រូវដឹងថាគាត់ក៏មានប្រពន្ធក៏មានកូនក៏មានចៅឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគាត់ចំពោះពួកខ្ញុំបាក់បែកគ្រួសារគាត់មើលហើយសួរថាក្នុងពន្ធនាគារបាក់មិនខ្លះចាឲ្យគាត់ចាស់អស់ហើយ
ការរិះគន់របស់ប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រោះប្រទានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន14រូបតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទណ្ឌិតទាំងនោះត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសតាមអំណាចសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌក្នុងនោះមានជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Blanc Chat Michel Roger ដែលជាអ្នកទោសក្នុងករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើអនីតិជនដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តប្រសេះអនុនិងសាលាអូថូភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំក៏បានទទួលការលើកលែងទោសផងដែរបើទោះបីជាទណ្ឌិតរូបនេះអនុវត្តទោសបាន11ឆ្នាំគិតមកទល់ឆ្នាំ2024នេះហើយនៅសល់ទោស6ឆ្នាំទៀតក៏ដោយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាសង្កេតឃើញថាកន្លងមកអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយហាក់ពុំមានវាសនាទទួលបានការលើកលែងទោសក្នុងពេលមានពិធីបុណ្យជាតិធំធំនោះទេបើទោះបីជាពួកគាត់បានអនុវត្តទោសស្របតាមនីតិវិធីនៃការលើកលែងទោសក៏ដោយ
ចឹងបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមិនបានឆ្លើយតបទៅវិជ្ជមានចំពោះការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍ប្រជាជននោះទេខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចឈមទៅនឹងការដាក់គណៈកម្មការបន្ថែមទៀតពិសេសគឺពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដែរបាទ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា27បានបញ្ញត្តិថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានប្រជាសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយនឹងការលើកលែងទោស ដែលធ្វើឡើងក្នុងក្បំណងធ្វើសមាហរណកម្មទណ្ឌិតនោះឲ្យចូលទៅរួមរស់នៅក្នុងសង្គមវិញឬក៏បំណងផ្នែកមនុស្សធម៌ដោយធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យជាតិឬព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យវិសាខបូជានិងបុណ្យឯករាជ្យជាតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌិតទាំងនោះត្រូវបានទទួលទោសឲ្យបាន 1/3 នៃទោសដាក់ពន្ធនាគារដែលតុលាការបានកំណត់ហើយចំពោះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទណ្ឌិតត្រូវទទួលរងទោស10ឆ្នាំជាមុនសិនទើបអាចទទួលបានការលើកលែងទោសដែលនៅសេសសល់ក៏ប៉ុន្តែដូចសពមួយដងការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅរៀងរាល់ពេលមានបុណ្យជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំៗកន្លងមកមិនមានឈ្មោះអ្នកទោសមនសិការឬអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងបញ្ជីពិសេសមួយនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកទោសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការសម្លាប់មនុស្សដូចជាអង្គញាគិតធៀងនិងអង្គញាថោងសារ៉ាត់និងខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់កម្មករឲ្យរងរបួសគឺអតីតអភិបាលក្រុងបវិតលោកជុកបណ្ឌិតជាដាមបែរជាត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឆៅឆៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារបង្ក្រប់កិច្ចរយៈពេលខ្លីដោយចំណាយពេលភាគច្រើនដេកនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទៅវិញក្រុមគ្រូសាអ្នកទោសនយោបាយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរើសអើងផ្នែកនយោបាយនឹងផ្ដល់ឱកាសនៃការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាទូទៅនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសតាំងពីចំនួនលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតម្លេះតែតែមានប្រជាពលរដ្ឋចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលើកលែងទៅលោកទៅប្រទេសដែលប្រកាន់របបនយោបាយកុម្មុយនីសដូចជាទៅប្រទេសចិនឬទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអីទេដែលមិនឃើញមានអ្នកណាចេញមកធ្វើបាតកម្មឲ្យទៅទៅប្រទេសសេរីតែតែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះចេញមកធ្វើបាតកម្មជានិច្ចដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលករខ្មែរនៅទីនោះនឹងក៏ត្រៀមខ្លួនចេញមកធ្វើបាតកម្មដែរតើពួកពលករកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏ធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារមានសារអ្វីខ្លះទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពេលបន្តិចទីនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយមានមេបាតកម្មនឹងពីររូបដែលជាតំណាងពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឡើងមកធ្វើជាវាគ្មិនបាទតើពួកគាត់រៀបចំបាតកម្មយ៉ាងណាតើពួកគាត់ទាមទារអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមកុំបីខានឡើយដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
លោកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះកម្មវិធីភាគទី53របស់យើងនេះរៀងប្លែករឿងពិសេសបន្តិចពីព្រោះមានវាគ្មិនតទៅ2 61ទេមានតែ1តតាំងជាមួយ2ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិនសឹងតែជាយុវជនឆ្នើមហើយបុនរងមកពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែបាត់បង់លុយ Cyber Crime ហ្នឹងគឺ 12.5 billion ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រជាជនគេអាចដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកយូនីយេសទេគេដាក់American បានថាប្រជាជនអាមេរិកបានបាត់បង់លុយយ៉ាងតិច3 billion ដុល្លារដោយសារ Cyber Crime មកពីប្រទេសចិនហ្នឹងដែលជា Central គឺនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឡាវនឹងដែលជា
បាត់ល្បើសបច្ចេកវិទ្យា
បាត់ល្បើសបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសកាណាដាក៏រងគ្រោះដែរប្រហែលជា350លានហើយបើសរុបទូទាំងពិភពលោកហ្មងគឺ64 billion ដុល្លារ
បាទ
គឺ Central គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងឡាវហើយយើងដឹងស្រាប់ឯបីប្រទេសហ្នឹងគឺសិតតែរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើមានលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេ
បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងចាំរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបើសិនជាលោកនាងមិនបានស្ដាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះទេសូមអញ្ជើញរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿង ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមោកដែលចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីបឹងតាមោក2អ្នកអើកូនចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះក្រោមបទចោតហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលរារាំងមិនឲ្យអាជ្ញាធររុះរើផ្ទះនិងតូបលក់អីវ៉ាន់របស់ពួកគាត់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីជាជាងប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះ
ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំជាប់5នាក់បងទី1ឪខ្ញុំឈ្មោះឡុងកំយនទី2ម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះគង់តឿទី3ខ្ញុំឈ្មោះយុនកំយនទី4ប្អូនខ្ញុំឈ្មោះយុនកំយានទី5យុនសម្បត្តិមុនគេចោទចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងរារាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈឥឡូវគេអត់ទេគេដាក់ខ្ញុំជាសាក់សីវិញគាត់អត់មានលើកខុសតាំងអត់មានអីទាំងអស់គាត់មកសួរយើងថារឿងតែយុននឹងនៅកន្លែងកាត់ហើយនឹងយើងធ្វើអីខ្លះទៅដែរយើងធ្វើអីខ្លះឯងឃើញយើងឃើញបងប្អូនជាប្រងធ្វើអីខ្លះអាញាធរធ្វើអីខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងឃើញវាដូចថាអាចទៅគាត់ចំពោះរូបខ្ញុំហើយក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសម្បើមព្រោះដោយសារអាញាធរខាន់បិចភ្នៅគាត់ធ្វើនេះគឺបំពេញលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសមាគមតម្រងត្បូងនៅក្នុងខណ្ឌបិចភ្នៅខ្ញុំចង់និយាយថាអាញាធរខាន់បិចភ្នៅគ្រប់ចោតកាន់នៅក្នុងសហគមន៍តម្រងត្បូងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍នេះឲ្យបានលឿនខ្ញុំយកច្បាប់តឡាកាមកកាត់ទោសនៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តម្រងត្បូងអាណិតពួកគាត់ផងពួកគាត់នៅនឹងមានបឹងមានបួរចិញ្ចឹមត្រីមានធូបមានអីឥឡូវអស់លែងលុកបឹងអីឥឡូវមកយកដីផ្ទះគាត់ដោយធ្វើគម្រៀងពីតឡាការទៀត
ពួកខ្ញុំក្រុមសហគមន៍ហ្នឹងមកបំភ្លឺហើយក៏បែកញែកឲ្យតំណាក់បាត់ចោលទាំងអស់រកាមពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់គឺស្ទឹកតែពាក្យបំពេញទាំងអស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេសុំឲ្យតឡាការឬក៏ដូចអ្នកដើមចោតចង់ចោតអីសុំតម្លាក់បាត់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ទៅពួកខ្ញុំជាជនក្រីក្រមិនមានអ្វីតតាំងនឹងសំណាក់អាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាស្រុកខ្មែរហេតុអីក៏អាចយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងហេតុអីមានតែការពាក្យបណ្ដឹងមានតែការជិះជាន់មានតែការជាន់បន្លិចមិនដែលឃើញជួយស្រោចស្រង់ពួកខ្ញុំឲ្យមានស្នាមញញឹមឡើងមានតែការយំស្រែកទាមទាររកដំណោះស្រាយអត់មានការរស់នៅក្រមដំបូលសន្តិភាពដូចសម្ដេចគាត់មានអនុសាសន៍បានលើកឡើងថាដំបូលសន្តិភាពតែពួកខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានទេ
លោកអើយទូទាំងប្រទេសជួយមើលទៅសឹកម៉ែកូនកូនបងប្អូនគ្នាឲ្យចេះជឿចាំតស៊ូឡើងម៉ែម៉ែនៅលើដីខ្មែរនៅមិនបានទៀត
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធ្វើត្បិតតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រហែលជាបានជាងមួយខែមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសករាជនៅតែពុទ្ធសករាជចាស់ដដែលគឺពុទ្ធសករាជ2567នេះគឺដោយសារតែការរាប់ពុទ្ធសករាជនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ចូលបរិនិព្វានបានមួយថ្ងៃគឺក្រោយថ្ងៃពេញបូរមីនៃខែវិសាពុទ្ធសាសនិកជនចាត់ទុកថ្ងៃ15កើតខែវិសាថាជាថ្ងៃបុណ្យធំមួយពីព្រោះជាការរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3នោះគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនិងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចូលព្រះបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះគឺកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតក្នុងខែវិសាដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជារៀងរាល់ឆ្នាំទូបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឈានចូលដល់ក្នុងខែចែកក្តីក៏រហូតដល់ថ្ងៃមួយរួចនៃខែពិសាឯនោះគឺមួយថ្ងៃក្រោយបុណ្យវិសាខបូជាទើបពុទ្ធសករាជថ្មីចូលមកដល់ឆ្នាំនេះសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសករាជចាស់2567ដដែលថ្ងៃវិសាខបូជាឆ្នាំនេះគឺចំនឹងថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាត្រូវនៅថ្ងៃ15កើតខែវិសាខដូច្នេះរហូតដល់ក្រោយបុណ្យវិសាខបូជាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រួចខែពិសាខត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាទើបពុទ្ធសករាជថ្មី 2568ឈានចូលមកដល់ដោយបរិបូរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថានបានទៅដល់គូលដៅនៅខេត្តកំពតដោយជោគជ័យហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះក្រមយុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ30នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកឈូកខេត្តកំពតហើយទៅដល់សហគមន៍កំពង់សាមគ្គីក្នុងឃុំកូនសាត់ស្រុកទុកឈូកខេត្តកំពតការជិះកង់ប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថាននេះរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងប្រមូលព័ត៌មានពីពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមយុវជនឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះ
ចំណុចចាប់ដើមចាញ់ពីខេត្តរតនគិរីហើយយើងឆ្លងកាត់ទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយយើងក៏បានចូលទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិបារមាសចាស់ហើយយើងក៏បានចេញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទឹកដីខេត្តកោះចេះយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ហើយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃឡង់ពីខេត្តកោះចេះមកដល់ខេត្តកំពង់ធំនេះយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃជាច្រើនហិតតាក៏យើងឃើញមានការសាងសង់លំនៅឋានបណ្ដៃថាផ្ទះចាំចំការរបស់ជីវរដ្ឋជាច្រើនខ្នងដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលនោះថាព្រៃវិឡង់ហ្នឹងហើយយើងមើលអំពីអាវិនិច្ឆ័យនៃគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលពួកយើងសង្កេតឃើញតំបន់ខ្លះគឺអត់មានម្លប់ជ្រកទេពីមុនឡើយតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាព្រៃហើយឥឡូវនេះគឺវាបានស្លាស់តំបន់ដែលយើងបានឆ្លងកាត់
សម្រាប់ខ្ញុំបាទជីកង់នេះគឺមានគោលបំណង3ទី1គឺចូលរួមអបអសាទរយុទ្ធនាការហើយចូលរួមអបអសាទរទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024ទី2គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីទី3គឺស្នើសុំឲ្យមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់សហគមន៍ដែលគាត់ធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ស៊ូស៊ូដើម្បីឈ្មោះទៅខេត្តកំពតដើម្បីដែលប្រជុំគឺយើងប្រជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលគាត់បានមកស៊ូនាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់យុវជនពួកយើងគឺទោះអាជ្ញាធរឬក៏ជួសភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងនៅតែជាយាមជំនះនៅឧបសគ្គទាំងអស់នឹងតើតែបានបងដោយសារតែយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរថាពួកយើងជិះកង់ដើម្បីសាធារណៈហើយក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីប្រជាជននៅកម្ពុជាយើងថាវាមានស្ថានភាពបែបណា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃសុក្រនេះគឺមេដឹកនាំបាតកម្មពីររូបដែលជាតំណាងពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទតើពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មនេះជាប្រឆាំងជាការប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏មិនប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មនេះចង់រំលឹកនៅការទាមទាររបស់ពួកគាត់ឬមួយថាតើពួកគាត់មានសារបែបណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែនាពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសតែម្នាក់អង្គឯងស្របពេលដែលករណីអាញាធរគំរាមកំហែងនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់ទម្រង់ហើយឲ្យដោះលែងជុំជន ជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកចន្ទរោជូនលោកអ្នកនាង
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារឹកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈយុទ្ធនាការរឹកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនេះមានរយៈពេល8ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាហើយគណៈបកចំនួន5បានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចនិងគណៈបករួបរួមជាតិទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំនិងហែកក្បួនកកឹកកក្រែងដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអួតសរសើរពីស្នាដៃរបស់គណៈបកលោកកន្លងមកថាដឹកនាំប្រទេសនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមកដល់សព្វថ្ងៃនេះលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការនេះលោកបន្តអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិញ្ញាអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចំណែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានឃោសនារឹកសម្លេងឆ្នោតដោយរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ស្ថិតនៅសង្កាត់ពញាពន្ធរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនិងពង្រឹងជំហររបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងមុខតំណែងអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកកុងម៉ូនីកាអំពាវនាវដល់អង្គបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីបន្តដំណើររបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយលោករំពឹងថាប្រសិនបើអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនបែកសម្លេងនោះទេគណៈបកនេះនឹងអាចទទួលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ100នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រមាណ600នាក់
បំពេញកម្មគ្រប់គ្នាដល់ដល់គ្រប់គ្នាលោកដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសឹកតែមានរបបចាញ់មានអ្នកវិជាតតែដូចគ្នាទេអញ្ចឹងជប់ clean clone ជប់ clean clone ទាំងអស់គ្នាឲ្យមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចន្ទផ្នែកមួយគាត់ដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាកម្លាំងរឿងមកសម្រាប់អ្នកវិជាតតែតទៅមុខទៀតបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌលើកនេះមិនខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុននោះឡើយដោយករណីរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការគំរាមកំហែងលើឋានៈដឹកនាំនិងសកម្មជនបកជំទាស់នៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរមកដល់ពេលនេះជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តកំពង់ចាមបានដើរអូសទាញគំរាមកំហែងដើម្បីឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយប្រើតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍មកដាក់សម្ពាធឬចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនពួកគេជាបេក្ខជននិងជាអង្គបោះឆ្នោតខណៈមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានមេបកនិងសកម្មជនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារវិញមិនរៀបចំពិធីជួបជុំមហាជននៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែគណៈបកនេះបើកកិច្ចប្រជុំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់ៗដោយបន្តចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកលោកស៊ុនចន្ទធីគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌខាងមុខនេះលើពីនេះទៅទៀតគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រកាសគម្រោងប្រមូលផ្តុំសមាជិកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការបោះឆ្នោតអសកលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីប្រវត្តិជុអាស៊ីសេរីថាមូលហេតុដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រេចធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតដោយសារចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រកាសសេរីភាពជូនប្រធានគណៈបកលោកស៊ុនចន្ទធីនិងអ្នកទស្សនកិច្ចផ្សេងទៀតដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសនយោបាយនិងការប្រគល់ប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីភាពគ្នាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
យើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានជនចន្ទីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទី3គឺជាការសម្ដែងមតិនៅពេលដែលបោះឆ្នោតរួចយើងនឹងជួយដំណឹងធ្វើការសម្ដែងមតិឲ្យមានការដោះលែងលោកជនចន្ទីការទាមទារទាំងអស់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនីតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចដោយលើកដៃចំនួន 100%
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមុខតំណែងចំនួនជាង 11,000 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសគឺជាអង្គបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការដែលអាញាធិបកាន់អំណាចដើរអូសទាញនឹងទិញទឹកចិត្តគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់មកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សានាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននឹងខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ YouTube Azizi Serai
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់ YouTube Azizi Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនចាប់រត់សូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងមេបាតកម្មពីររូបដែលគ្រងនឹងធ្វើបាតកម្មដែលគ្រងនឹងធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះហើយចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់គឺមេបាតកាបាតកម្មនឹងពីររូបទី1គឺលោកយ៉ងស៊ីណេតស៊ីណេតជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជនច័ន្ទបុតហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីជាទីស្រឡាញ
់បាទអរគុណហើយមើលរូបទៀតគឺវ៉ានីម៉ាត់វ៉ានីបាទវ៉ានីក៏សូមពូសូមជម្រាបសួរដែរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកពូច័ន្ទបុត្រក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់បាទ
បាទខានជួបគ្នាយូរហើយតាមពិតនឹកក្មួយទាំងពីរដែរតាមពិតចង់ទៅចូលរួមយកព័ត៌មានពីការធ្វើបាតកម្មនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដែរតែជាប់មមាញឹកនៅទីនេះពេកប៉ុន្តែយើងក៏មានតំណាងរបស់យើងទៅរៀបការផ្ទាល់ពីទីនោះដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនបានទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានតំណាងអាស៊ីសេរីមួយរូបកំពុងតែរៀបចំខ្លួនថតផ្ដិតយកហើយនឹងសម្ភាសអីអ្នកធ្វើបាតកម្មនឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅមុននឹងកម្រងធ្វើបាតកម្មនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភានឹងមិនចឹងទេបាននេះ
បាទទេកម្រងបាតកម្មគឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលហេតុថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលឈប់សម្រាកសម្រាប់ពលករបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែមានតំណែងមកនឹងថាហាក់ដូចជាប្រតិភូរបស់កម្ពុជានឹងត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងលើកមុនថានៅដល់ថ្ងៃ20ថ្ងៃអីចឹងទៅឥឡូវថាទៅវិញតែថ្ងៃ8-10នេះបើសិនជាគេទៅវិញនឹងនៅតែធ្វើទេឬមួយក៏តំណែងនឹងមិនប្រកាសទេជួយបញ្ជាក់ឡើងវិញមើលតំណែងចុងក្រោយនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Channel Telegram ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនថាទស្សនកិច្ចនឹងបញ្ចប់ថ្ងៃទី18ប៉ុន្តែគម្រោងគេមានគម្រោងមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះចាញ់ចំពោះមុខពលករពលការនេះដែលត្រៀមនឹងធ្វើការតវ៉ាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខាងមុខនេះបាទ
អាយ៉ាដូច្នេះអត់ទាន់បានធ្វើបាតកម្មផងមានជ័យជំនះហើយអ្នកដែលយើងត្រូវធ្វើបាតកម្មដើម្បីទៀមទាដើម្បីអីនោះដកថយមុនស៊ីណេតគិតថាអញ្ចឹងដែរទេស៊ីណេត
បាទមុននឹងកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានកម្មវិធីរំលឹកខួប ចំពោះអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80កាលនោះមានដឹកនាំផ្ដាច់ការបើយើងប្រៀបធៀបទៅដោយប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកឆុនតូវ៉ាន់ហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋរបស់កូរ៉េដែលមានការសាមគ្គីគ្នាតស៊ូនៅប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារនៅប្រជាធិបតេយ្យបានតស៊ូឈ្នះកាលនោះហើយប្រទេសកូរ៉េនៅពេលនេះកំពុងតែប្រពនៅកម្មវិធីរំលឹកនៅស្មារតីរំលឹកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក៏សូមគ្រប់នៅវិរៈភាពអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏សូមឲ្យស្មារតីទាំងនោះស្ថិតក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបតកតងនឹងសំណួររបស់លោកពូជុនច័ន្ទបុតតកតងនឹងរឿងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងហៅថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទៅចោះពីព្រោះការដឹកនាំនឹងវាមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើយើងរំលឹកពីការដឹកនាំរបស់ឪពុកគាត់ខ្ញុំចាំបានកាលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ក្នុងថ្ងៃទី24ខែ11បានកាលនោះប្រទេសកូរ៉េគឺមានការរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រជុំអាស៊ានបូកកាលនោះលោករដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយគាត់ត្រូវមកប្រជុំនៅអាស៊ានបូកព្រោះប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មដ៏ធំរបស់យុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ក៏បានអាចថាកំសាកក៏បានគាត់អាចថានឹងខ្លាចអាម៉ាស់មុខក៏ថាបានអាចនឹងគាត់ខ្លាចនឹងការបិទក៏ថាបានគាត់ខ្លាចនឹងសមោលខ្លួនឯងក៏ថាបានគឺគាត់អវត្តមានហើយក៏ដាក់លោកកាលនោះដូចជាលោកថោងខុនបាទដៃជាក្រសួងការបរទេសឲ្យមកប្រជុំជំនួសហើយគាត់យល់លេសថាម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយក្មេករបស់គាត់ឈឺធ្ងន់គាត់ចង់ធ្វើបុណ្យចុងក្រោយហើយជាសោកស្ដាយក៏នោះម្ដាយរបស់គាត់មិនត
ាមនឹងខ្ញុំចាំដែរស៊ីនេនកាលនឹងគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅប៊ូសានមិនចឹងទេ
ប៊ូសានបាទនៅប៊ូសានលោក
គាត់ចាំតែគាត់បានមានដែរបាទ
លោកពូជុនច័ន្ទបាត់ក៏មានវត្តមានផ្ដិតយករូបភាពនៃបាតកម្មថ្ងៃនោះដែរបាទឃើញថាគាត់អត់មកគាត់ខ្លាចសេចក្តីពិតគាត់មិនចង់ស្ដាប់នៅអវ័យដែលជាភាពឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលសម្ដែងការឈឺចាប់ចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់ទៅទៀងទៅវិញស្លឹកឈើគឺមិនជ្រុះមិនឆាឆ្ងាយពីគាត់ទេកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាគាត់ដូចគាត់ដែរក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នឹងគឺដល់ថ្ងៃទី20ក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះឃើញថ្ងៃ18គឺគាត់ត្រឡប់ទៅវិញវាអាចជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានជ្រាបបានច្បាស់ថារបបផ្ដាច់ការគឺខ្លាចការពិតខ្លាចបំផុតគឺកម្លាំងសាមគ្គីបាទដូច្នេះគឺគាត់មិនហ៊ាននៅតតាំងឯងក៏ខ្លែអាម៉ាស់មុខហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបានជឿថាពួកយើងមិនប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកទេហើយពួកយើងស្វាគមន៍ណាគុំខ្លាចសិតតែខ្មែរគ្នាឯងមកស្ដាប់ភាពឈឺចាប់មើលថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះណាដែលជាតំណាងតាំងពីពួកយើងធ្វើបាតកម្មនេះជាតំណាងតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែល6ដល់10លានអ្នកដែលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលលោករបបផ្ដាច់ការរបស់លោកបានបំបិតសេរីភាពมันអាចឲ្យគាត់និយាយបានมันអាចឲ្យគាត់ធ្វើបាតកម្មបានដូច្នេះពួកយើងនឹងជាតំណាងឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងមកស្ដាប់បើសិនជាលោកជាមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់សេរីភាពដែលគេហៅថាសុខទុក្ខជាពលរដ្ឋជាសុខទុក្ខរបស់លោកគឺលោកគាត់តែមកស្ដាប់ពីទីឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានអីបាទនឹងចង់ឲ្យគាត់មកស្ដាប់ស្វាគមន៍ឲ្យគាត់មកស្ដាប់បាទអញ្ចឹងគុំគ្រាន់តែលើបាតកម្មអញ្ចឹងឯងប្រកាសធ្វើបាតកម្មត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាប្រសិនបើគាត់នៅហើយគាត់បានមកចូលរួមស្ដាប់នៅភាពឈឺចាប់របស់ប្រជា
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលពួកយើង
ទាំងអស់គ្នាតាមប្រសិទ្ធិបើសិនជាលោកហ៊ុនមិនគិតចេះទៅវិញយើងសាកគិតចេះទៅវិញបើសិនជាលោកហ៊ុនមិនណែនៅអត់ទាន់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនបានមកអង្គុយស្ដាប់ដែរទេដូច្នេះការត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងទនេច្រើនហើយអង្គុយមើលតាមអនឡាញទៅវិញប្រហែលជាអាចមើលបាត់បាទប៉ុន្តែងាកដល់ពីរឿងដែលថាការដែលក្រមផ្ដាច់ការហើយខ្លាចប្រតិកម្មនឹងគឺប្រកាសជាខ្លាចណាស់ហើយរាល់លើគឺស៊ីណេតលើកឡើងការប្រជុំនៅប៊ូសានឹងដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដល់ថ្ងៃទៅហើយនឹងឃើញតែមានប្រជាពលរដ្ឋពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងនាំគ្នាទៅជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊ូសានមាត់សមុទ្រនឹងក៏ស្រាប់តែឮដំណឹងថាគាត់មិនមកវិញទេម្ដាយក្មេងគាត់ឈឺធ្ងន់អីនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានឹងមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងនៅប៊ូសានហើយលើកនេះទៀតទេអង្ការពីលោកទៅប្រជុំនៅអីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងស៊ីដនីនឹងធ្វើត្បិតតែគាត់មិនត្រឡប់មកវិញមុនឬមួយក៏មិនបដិសេធការចូលរួមអីនឹងក៏ដោយចុះដោយខ្លាចបាតកម្មអីក៏ដោយចុះលោកក៏បង្វែងដានច្រើនណាស់ដំបូងថាពិធីជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់គៀងគោមកដើម្បីមកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងសម្ដែងការគ្រប់គ្រងនឹងនៅទីតាំងនេះអញ្ចឹងទៅបាតកោនឹងនាំគ្នាសុំច្បាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅទីតាំងនឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលថ្ងៃធ្វើបាតកម្មគេដូរទៅតាណាវិញអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអានេះគឺជារឿងដែលខ្លាចនឹងគឺប្រកាសជាខ្លាចនឹងហើយវាគ្មានអីគួរឲ្យលាក់បាំងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងការដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងដែរពីព្រោះថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងក៏មិនមែនមកចូលរួមឯនឹងដែរទេឥឡូវលវលអីណាជាមួយពួកកណេបកណើបឬមួយក៏លវលសំដែងអីដតេទៀតអីហ្នឹងទៅដូច្នេះបើបានគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏មានឱកាសបានមើលទៅដែរឥឡូវងាកមករឿងគម្រោងហ្នឹងវិញដូច្នេះគម្រោងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបើទុកតែវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមានឬមិនមានក៏ដោយបាននេះមិនចឹងឯនៅតែធ្វើនៅថ្ងៃទី19គឺថ្ងៃអាទិត្យនឹងដុល្លារ
បាទគឺយើងដាច់ខាត់នៅតែធ្វើចឹងគឺគម្រោងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទ
បាទហើយតើការធ្វើនេះបើតាមស៊ីណេតរៀបរាប់មិញថាមិនប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេបើមិនប្រឆាំងនឹងវត្តមានទេតើធ្វើបាតកម្មនឹងក្នុងគោលបំណងអីបាននេះ
សូមជំរាបដល់សាធារណជនថាយើងមិនប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងស្វាគមន៍ដោយលោកយ៉ងស៊ីណេតបានលើកខាងដើមវិញស្វាគមន៍ឲ្យគាត់មកស្ដាប់នៅអ្វីដែលការទៀមទារបស់យើងជាយុវជនជាម្ចាស់ប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការដែលយើងធ្វើបាតកម្មកន្លងមកឲ្យតែមានមេដឹកនាំគឺយើងប្រឆាំងនឹងវត្តមានប្រឆាំងនឹងវត្តមានម្លោះម្លោះហើយលើកនេះគឺយើងចង់មានទម្រង់បែបបទថ្មីមួយគឺថាឲ្យមេដឹកនាំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការងារប្រតិជាតិនឹងគាត់មកស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់យុវជនជាការចង់បានរបស់យុវជនជាការមើលឃើញអំពីហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រតិជាតិរបស់យើងបាទ
បាទស៊ីដេតមានអីបន្ថែមទៀតទេតើការធ្វើបាតកម្មនឹងចង់បញ្ជូនសារអីខ្លះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឮឬមួយក៏ឲ្យមតិសាធារណជនមតិអន្តរជាតិនឹងបានដឹង
បាទអរគុណនៅសំណួររបស់លោកពូយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតដឹងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចរយៈពេលជាង40ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះគាត់បានបន្តអំណាចនេះទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយប្រជាប្រដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងសឹកតែដឹងបាទមួយភាគធំគឺដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដឹកនាំយកគំរូតាមកូរ៉េខាងជើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅដូចកូរ៉េខាងជើងចឹងគឺកាន់អំណាចបន្តត្រកូលបន្តពូជបាទហើយយើងបដកម្មនេះគឺដើម្បីស្ដារដើម្បីជាការទៀមទាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឲ្យអ្នកដឹកនាំសប្ដងអ្នកដឹកនាំសប្ដងនេះគឺគោរពនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយគោរពនឹងសិទ្ធិនយោបាយឲ្យទៀងទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបាទទៀងទាឲ្យមានការដោះស្រាយនៅវិបត្តិសង្គមផ្សេងផ្សេងបាទ
បាទអរគុណងាកទៅរឿងការធ្វើបាតកម្មនិងដដែលវិញក៏ប៉ុន្តែ លើកមុនមកយើងមានលោកយឹមស៊ីណុនមិនចឹងទេលោកយឹមស៊ីណុននឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលដែរក្នុងចំណោមពលករនៅពេលដែលលោកយឹមស៊ីណុនពីអ្នកលោកជំទាវភរិយារបស់លោកនឹងបានចូលទៅធ្វើការបំរើក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនរួចទៅហើយនោះហើយកន្លងមកទៀតនឹងឃើញឯកឧត្តមយឹមស៊ីណុនឯនឹងប្រហែលជាលោកជំទាវគាត់នឹងបានអញ្ជើញមកដែរក៏មិនដឹងមកកូរ៉េខាងត្បូងនឹងតើតើគាត់នៅមានឥទ្ធិពលទេនៅក្នុងចំណោមពលករនឹងឬមួយក៏បាត់ពីយឹមស៊ីណុនទៅនឹងតើតើសកម្មភាពស្មារតីរបស់ពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងយ៉ាងណាដែរការដែលគាត់មកថ្មីថ្មីនឹងមានមកអូសទាញអីមានមកបំផិតបំភ័យអីដែរទេបាទនេះ
បាទជាទូទៅយើងឃើញអំពីស្មារតីរបស់យុវជននៅកូរ៉េគាត់មិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលដល់ចំពោះទេគឺគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើគោលការណ៍បុគ្គលដែលប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់យកនៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមានគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងដោយឡែកបុគ្គលនឹងបើបុគ្គលនឹងគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនយោបាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរជាទូទៅយើងឃើញថាពួកគាត់ដកសេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងហើយគាត់ងាកទៅគ្រប់គ្រងក្រុមណាឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមណាដែលគាត់នៅរក្សាគោលជំហរចាស់គោលជំហរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបើយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមិញគឺស្ទើរតែជាចម្លើយទាំងស្រុងទៅហើយគាត់នៅមិនមានឥទ្ធិពលអីនៅចំពោះមុខប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៀតទេពីព្រោះថាគេមើលឃើញថាការដែលចុះចូលការដែលទៅស៊ីនុយរបបទីក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវតែបំរើគេម្ល៉េះហើយទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺគាត់មិនអាចអូសទាញកម្លាំងពលករពលការនេះបានដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះបានដោយការគិតរបស់គាត់នោះទេបាទ
បាទអរគុណវណ្ណីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដំបូងឡើយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនឹងខ្លាចណាស់បាតកម្មឥឡូវនឹងក៏នៅតែខ្លាចដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនក៏នៅតែខ្លាចដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគេមានវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះនៅប្រទេសសេរីមួយចំនួនមានអូស្ត្រាលីមានបារាំងអបែលឡិកិកឬមួយក៏នៅអាមេរិកនេះក៏ដោយចុះបណ្ដាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានកាន់តែច្រើនមិនមែនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាក់ទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកូនចៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមរកវិធីដើម្បីបញ្ចេញលុយមកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរត់គេចពីសន្តិភាពនឹងមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសសេរីមួយចំនួននៅអូស្ត្រាលីក៏មាននៅបារាំងក៏មាននៅអាមេរិកនេះក៏មានដែរពួកគាត់នឹងរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនលុយមកស្របច្បាប់ក្តីឬមិនស្របច្បាប់ក្តីនឹងមកធ្វើអ្នកមាននៅទីនេះហើយបង្កើតបណ្ដាញនៅទីនេះបានច្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលបណ្ដាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រើនបណ្ដាញអស់នោះហើយដែលបង្ហាញនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនោះដើម្បីឲ្យមើលឃើញចំនួនច្រើនអាដឹកកប៉ាល់ហោះពីប្រទេសកម្ពុជានឹងមកផងអាបណ្ដាញសាច់ញាតិដែលរត់គេចពីសន្តិភាពដើម្បីមកសងំនៅប្រទេសលោកខាងលិចនឹងក៏បង្ហាញខ្លួននឹងសម្បើមណាស់ចុះនៅកូរ៉េវិញខ្ញុំជឿថានៅកូរ៉េនៅប្រហែលជាមិនមានសាច់សាលោហិតកូនចៅរបស់ពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមកតាំងលំនៅនឹងច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែក៏ឃើញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឃើញចុះពីកប៉ាល់ហោះមកនឹងឃើញមានមនុស្សទៅគាំទ្រអីណាសុំ selfie ពេញណាពេញណីជារូបភាពដែលយើងឃើញដដែលដដែលតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪក៏ឃើញយ៉ាងដែរតើពួកនេះពួកពីណាមកដែរដែលក្មួយក្មួយនៅអីកូរ៉េខាងត្បូងស្រាប់ជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រកបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកូនចៅគេនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចបារាំងអេអាមេរិកនឹងឬមួយក៏ដឹកពីភ្នំពេញមកឬមួយក៏ប្រកាសជាមានពលករនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ចិត្តស្រឡាញ់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពីអ្នកប្តីពុននឹងមែនអ្នកណាឆ្លើយមុនក៏បានខ្ញុំសូមឆ្លើយសួរទៅពីសូមចាប់ផ្ដើមពីស៊ីនេតមុនចឹងយ៉ាង
បាទអរគុណលោកពូជនច័ន្ទបាត់មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកពូមុនតាក់ទងនឹងលោកយឹមស៊ីណនបាទដូចលោកប្អូនវណ្ណីបាទម៉ាក់វណ្ណីគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺគ្រប់គ្រងគោលការណ៍មិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលនិយមនោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បន្តិចដែរយុវជនពួកយើងជាយុវជនគឺមនសិការរបស់យើងគឺជាតិស្មារតីរបស់យើងគឺប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយុវជនទាំងអស់ក៏បានដឹងហើយថាគាត់បានស្លាប់មនសិការទៅហើយគឺគាត់បាត់បង់នៅមនសិការជាតិដូច្នេះគាត់គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរតាមគាត់ទៀតទេទេបាទពីព្រោះថាគាត់បានរស់ក្រោមដំបូលសន្តិភាពរបស់ត្រកូលហ៊ុនហើយបាទដំបូលសន្តិភាពហ្នឹងគឺសន្តិភាពសុខបានតែមកក្រុមគាត់មកគ្នាគាត់ប៉ុន្តែទុកឲ្យពជាប្រដ្ឋខ្មែររងាបាទរងារស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរស់នៅដោយបាត់បង់នូវសេរីភាពរស់នៅដោយការរំលោភនូវសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលលោកពូបានសួរមិញបាទប៉ិតណាស់គឺរបបផ្ដាច់ការគេតែងតែបាទធ្វើគ្រប់រូបភាពបើទោះបីជារូបភាពនោះมันសូវថ្លៃថ្នូរក៏ដោយរូបភាពនោះវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដើម្បីគេហៅថាពង្រឹងនឹងអំណាចក៏ដូចជាគេហៅថាបំភាន់នៅមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាឲ្យមើលទៅឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងអីទៅបាទនៅជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េក៏មិនខុសពីប្រទេសលោកខាងលិចដែរគឺមុននឹងមកគឺគេដាក់បណ្ដាញរបស់គេដើម្បីគៀងគរបងប្អូនជាពលករឲ្យទៅទទួលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេអ្នកគៀងគរហ្នឹងគឺមេខ្យល់របស់គេហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាមគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍មុខចំនួនគេតាក់ទៅនឹងការរស់ស៊ីពីសុខខ្មែរមកកូរ៉េមកពីកូរ៉េទៅខ្មែរហើយអ្នកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះទេដែលគាត់រកគេហៅថាមុខរបរគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងកាត់ធ្វើការឯកសារឆ្លងកាត់ទូតអីចឹងទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីគេជាការផ្គប់ផ្គុនគាត់ចិត្តអីចឹងទៅបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាពលករជាបងប្អូនតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាមេខ្យល់មកអូសទាញដោយខុសស្នាថាឲ្យទៅដើរលេងទៅមានឡានហ្វ្រីទៅទទួលអញ្ចឹងទៅមានថវិកាជូនថវិកាអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខ្លាចគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់មានសម្ពាធអីពីម្ដាយឪពុកផងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចេះតែទៅចូលរួមទៅព្រោះខ្ញុំបានសាកសួរខ្លះដែរណាសាកសួរថាទេបងប្អូនទៅទទួលហ្នឹងតើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងទៅឬអត់ទេគាត់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេតែគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាបើគេមកហៅហើយបើយើងមិនទៅគឺខ្លាចមេខ្យល់ហ្នឹងចុចឈ្មោះគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាដោយសារគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េ
មេខ្យល់ហ្នឹងអ្នកណាគេមេខ្យល់ហ្នឹងជាក្រុមពលករខ្លួនឯងដែលត្រូវបានគេទិញយកបានមុនឬមួយក៏មកពីស្រុកខ្មែរ
នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកដែលជាបណ្ដាញរបស់គេលោកពូជុនចាត់បាត់បាទជាបណ្ដាញរបស់គេជាបណ្ដាញគេហៅថាជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេជាបណ្ដាញរបស់ទូតបាទគឺគេមានការអូសទាញឬមួយក៏ជាការបបួលទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកគាត់ខ្លាចខ្ញុំសាកសួរ2នាក់3នាក់ដែរគឺចម្លើយដូចគ្នាថាប្រសិនបើមិនទៅគឺគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងពួកគាត់ថាគាត់អត់មានវីសាអីស្នាក់នៅបន្តនៅកូរ៉េទេគាត់រស់នៅខុសច្បាប់បន្តអ្វីអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយគឺគាត់មានការចាប់បញ្ជូនទៅខ្មែរវិញទៅគាត់មានបញ្ហាពីព្រោះថាយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺអ្នកដែលប្រឆាំងគឺគេមិនអោយយើងរស់ស្រួលនោះទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ថាអញ្ចឹងតែទៅឲ្យតែរួចទៅបងអើយតាមពិតបើឲ្យខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅខ្ញុំមិនស្ម័គ្រចិត្តទៅទេនឹងជាអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយតាមព័ត៌មានតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងគឺថាមានការឲ្យលុយចំនួនម្នាក់70,000បាទ70,000វ៉ុន
70,000វ៉ុននឹងស្មើនឹងប្រមាណដុល្លារទៅ
វាខ្ទង់50ដុល្លារលោកពូប៉ុន្តែគេមានការគេហៅថាស្នាក់នៅហ្វ្រីអញ្ចឹងទៅហើយមានមធ្យោបាយការធ្វើដំណើរគេមានឡានក្រុងហ្វ្រីអញ្ចឹងទៅហើយមានការហូបចុក3ពេលហ្វ្រីអញ្ចឹងលោកពូ
បាទអរគុណខ្ញុំនឹងសួរវ៉ាន់នីមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះមួយបើយើងដឹងមករបៀបរបស់ចិនកុម្មុយនីសហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញខ្មែរយកគំរូតាមដែររបៀបចិនកុម្មុយនីសដែលមកគៀបសង្កត់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានពលករក្រៅប្រទេសផងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតាំងលំនៅនៅក្រៅប្រទេសនឹងផងមាននិស្សិតចិនដែលមករៀននៅក្រៅប្រទេសនឹងផងរបៀបរបស់គេហ្នឹងគឺគេបង្កើតជាប្រធាននិស្សិតឧទាហរណ៍ជានិស្សិតអញ្ចឹងណាគេមានប្រធាននិស្សិតអញ្ចឹងទៅប្រធាននិស្សិតហ្នឹងគឺត្រូវទៅគៀបសង្កត់គឺថា មិនអោយហ៊ាននិយាយអីរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសមិនអោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងចិនកុម្មុយនីសបើមិនអញ្ចឹងទេគេធ្វើបាបឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះនៅឯស្រុកចិននោះហើយបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងក៏គេធ្វើបាបធ្វើកម្មនិស្សិតនឹងបដិសេធអាហារូបករណ៍ឬមួយក៏ត្រឡប់ទៅវិញពិបាករកការធ្វើអីជាដើមឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតកូលហ៊ុននេះរដ្ឋាភិបាលតពូជនេះយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលតពូជយើងចូលពីព្រោះថាវាសិតតែតពូជក្រសួងណាក៏ឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃអាណត្តិមុនឥឡូវនឹងកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅដូច្នេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតពូជនេះគឺឃើញចាប់ផ្ដើមយកគំរូតាមចិនកុម្មុយនីសចឹងដែរជាពិសេសចំពោះការចងក្រងជាប្រធាននិស្សិតដើម្បីឲ្យគៀបសង្កត់ដល់និស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យហ៊ានចេញមុខក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដើម្បីឲ្យពួកទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងពលករវិញតើមានបណ្ដាញប្រធានពលករដែលជាមេខ្យល់នឹងឡើយឬមួយក៏អត់ទេ
យើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលគេមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េម្ដងម្ដងគេមានយន្តការច្រើននៅក្នុងការអូសទាញចំនួនអ្នកចូលរួមខ្ញុំសូមជំរាបបន្តិចយើងអាចមើលរូបភាពដែលគេជួបជុំហ្នឹងមកជួខាងមុខគេដាក់អ្នកដែលទៅចូលរួមហ្នឹងគឺអ្នកដែលដូចលោកពូបានលើកឡើងថាមានអ្នកគេដឹកពីខ្មែរមកហើយមានអ្នកដែលជាដៃជើងរបស់គណៈបព្វជិជនគេដាក់ឲ្យនៅមកជួមុខហើយមកជួក្រោយគឺពលករអញ្ចឹងសួរថាពលករគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅគេបង្កើតនូវយន្តការមួយដើម្បីអូសទាញប្រជាជនជាពិសេសពលករទៅចូលរួមគឺការតឯកសារដូចជាប៉ាសពតដូចជាការធ្វើប៉ាសពតអីជាដើមដើម្បីឲ្យពលករគាត់ចង់មិនចង់គាត់ត្រូវតែទៅពីព្រោះវាជាឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់គាត់នេះវាជាការបង្កើតនូវយន្តការមួយដើម្បីអូសទាញពលករឲ្យទៅចូលរួមមែនទែនអារឿងឯកសារសាធារណៈវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថានទូតខ្មែរដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែគេអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគេជាទូទៅគេអត់ធ្វើការជាទ្រង់ទ្រលាយទេហើយមានការស្មុគស្មាញនៅពេលដែលទៅតឯកសារនោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំមានដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចគេយកអាយុនការការសម្រួលឯកសារសាធារណៈទាំងអស់នឹងយកមកដាក់ជារបៀបវិរៈនៅក្នុងការអូសទាញដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមជាដើមហើយបើសំណួរលោកពូដែលសួរថាតើមកទល់ពេលនេះនឹងមានបណ្ដាញដែលជាពលករនឹងដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាមានពីព្រោះអីយើងមានផុសតាំងយើងមានផុសតាំងអំពីការអូសទាញយើងមានសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគាត់ទទួលបានសារអំពីការអំពីវិនិយោគការបានគេថាគេមានសេណារីយ៉ូគេមានបណ្ដាញរបស់គេមកតាមតំបន់នីមួយនេះគេរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធហើយគេដាក់មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលហ្នឹងដូចជាជាទូទៅមិនមែនជាពលករទេអ្នកដែលមកធ្វើជាមេខ្យល់អូទីនហ្នឹងអាចជាអ្នកដែលមានវីសាដែលមិនមែនជាពលករដែលមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចអីជាដើមដែលនឹងហើយជាទម្រង់នៃការអូសទាញហើយមានរូបភាពគំរាមកំហែងដោយលោកយុងស៊ីណេបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាពលករដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េយើងមិនមែនមកអចិន្ត្រៃយ៍ទេយើងអត់មានវីសាអចិន្ត្រៃយ៍យើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញម្លោះហើយទៅគំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយត្រូវជិះឲ្យឆ្ងាញ់ពីរឿងនយោបាយគេសាបព្រោះអំពីអាទស្សនៈថាចូលរួមនយោបាយវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជាយន្តការវាជាផែនការដែលអូសទាញឬមួយក៏បើមិនអ្នកនឹងមិនទៅចូលរួមទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកនឹងបាក់ស្បាត់មិនហ៊ានចូលរួមជាមួយអ្នកជាតបតៃដែរនេះជាយន្តការមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងក៏ដូចជាសមាជិករបស់យើងតាមមូលដ្ឋានបាទ
ឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងបាតកម្មនឹងវិញម្ដងចុះពីព្រោះយើងនៅពេលវេលាខ្លីតើទឹកចិត្តរបស់ពលករដែលនឹងមកធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ មានសន្ទុះខ្លាំងក្លាប្រពន្ធដែរនឹងចូលរួមមកច្រើនដែរទេការឃោសនាការអូសទាញដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមបាតកម្មនឹងពិបាកដែរទេឬមួយក៏ទាំងអស់គ្នានឹងមានស្មារតីពុះពោដោយខ្លួនឯងទេលហ្វូនមកបងថ្ងៃណាធ្វើបាតកម្មខ្ញុំសុំទៅផងបានទេអីចឹងទេតើជួយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំនឹងតិចមើលក្នុងន័យថាជាមេបាតកោទៅទីអ្នកនឹងស៊ីណេត
ប៉ះឈានមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាបងប្អូនយើងនៅតែមានការចូលរួមច្រើនផុសផុលបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងទិញទឹកចិត្តក្តីលួងលោមក្តីលួងលោមមិនបានរហូតដល់គម្រាមកំហែងហើយនៅអ្នកខ្លះចឹងគាត់ក៏គាត់ខ្លាចដែរពីព្រោះគាត់គាត់ខុសច្បាប់នោះនៅសុំទោសខ្ញុំនិយាយថាពាក្យខុសច្បាប់តាមពិតទៅគាត់គ្រាន់តែរស់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះផុតវីសាទេអញ្ចឹងគាត់មិនជាការប្រព្រឹត្តនៅទៅមើលអីខុសច្បាប់គាត់គាត់ថាគាត់ផុតវីសាអ្នកដែលផុតវីសានឹងគាត់ពេលខ្លះទៅគាត់ថាមើលទៅមុខទឹកមុខរបស់គេគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលគាត់គេបបួលគាត់ទៅទទួលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ទៅឃើញទឹកមុខគេខ្លាចអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លាចថាគេនឹងប៉ឹងប៉លិសតោបវេះអីមកចាប់មកអីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយគាត់ក៏បានខ្លះក៏បានបដិសេធថាបងអើយមុនត្បូងខ្ញុំថាទៅឥឡូវខ្ញុំអត់ទៅចូលរួមបដកម្មមួយបងទេដោយសារតែឃើញទឹកមុខអ្នកមកពវល់ខ្ញុំដូចមិនសូវស្រួលខ្លាចគេបង្កភាពលំបាកអីដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការទប់ស្កាត់បានខ្លះខ្លះក៏ខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគាត់សុទ្ធតែដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងគាត់មានភាពឈឺចាប់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅតែផុសផុលក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែត្រូវបានរបបតកូលហ៊ុនបំបត្តិសិទ្ធិនោះគាត់នឹងទៅធ្វើជាតំណាងហើយស្រែកទាមទារដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅអង្គើអយុត្តិធម៌សង្គមរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរងនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថានៅតែមានពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជននឹងទៅចូលរួមបដកម្មនេះយ៉ាងច្រើនកកបាទ
បាទអរគុណវ៉ានីគិតថាបានចំនួនប្រមាណដែរមើលទៅ
យើងព្យាករថាម្ដុំជា1000អ្នកទៅចូលរួមបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមដែរអំពីការធ្វើបដកម្មលើកនេះយើងមានគោលដៅជាក់លាក់ហើយការទៀមទាតវ៉ារបស់យើងវាមិនមែនជារឿងហួសហេតុអីទេវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានទាំងអស់ខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការទៀមទាជាមូលដ្ឋាននោះគឺយើងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឯករាជ្យអភិក្រិតដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរទី2ការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយដោយលោកយ៉ុងស៊ីនីបានលើកឡើងបញ្ញមិញអញ្ចឹងហើយចំពោះគោលបំណងជាមូលដ្ឋាននេះផងដែរយើងក៏មានយន្តការតូចៗចំនួន5ដើម្បីដាក់ឲ្យគេដោះស្រាយមែនទេយើងទៀមទាប៉ុន្តែបើយើងមិនបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយគេអាចនឹងចោទប្រកាន់ថាយើងជាក្រុមដែលប្រឆាំងដែលអត់មានគោលបំណងអីជាក់លាក់ច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីគោលទៀមទាឲ្យឯករាជ្យនយោបាយពីបរទេសតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឯករាជ្យនយោបាយពីបរទេសជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យគេតែងតែអះអាងថាគេបានឯករាជ្យហើយគេបានអនុវត្តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគេបានគោរពនៅយន្តការឬក៏នីតិវិធីផ្សេងៗដែលបានចែងរួចរាល់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកពិតជាឯករាជ្យមែនអ្នកត្រូវតែធ្វើរឿងមួយចំនួនដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែអនុវត្តនៅច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ច្បាស់ណាស់ដើម្បីឲ្យឯករាជ្យពីនយោបាយបរទេសត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ហើយហ៊ានចាប់បញ្ជូនជនបរទេសណាដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញទី2នឹងត្រូវហ៊ានសាររើនៅបូរណភាពដែនដីដែលយើងបានបាត់បង់និងត្រៀមបាត់បង់អីជាដើមនឹងត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើម៉េចឲ្យបើកចំហព្រំដែនឲ្យពលរដ្ឋនឹងគាត់ទៅមើលគាត់ទៅសិក្សាអីជាដើមនឹងបើសិនជាធ្វើរឿងនឹងបានគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាឯករាជ្យមែនទី3គឺយើងទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិននៅដែនដីកម្ពុជាពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងមិនកាលណាដែលយើងប្រកាន់នៅគូលចំហោផ្អៀងទៅប្រទេសណាមួយវាបង្កជាហានិភ័យសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិសុខតំបន់ទៀតផងហើយទី5គឺ ទី4សំទោសបាទទី4គឺយើងទាមទារឲ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទីប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហើយចុងក្រោយគឺយើងឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយវិបត្តិនយោបាយយើងឃើញថាមានការចាប់ចងអ្នកនយោបាយដោយអត់មានទោសកំហុសអីជាដើមជាក់ស្ដែងដោយលោកស៊ុនចន្ទធីគាត់ទៅធ្វើវេទិកានៅប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់ទៅវិញគាត់អត់មានដឹងអីសោះចាប់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុនអាហ្នឹងវាជាវិបត្តិមួយហើយដោយលោកថាច់សិដ្ឋាអីលោកថាច់សិដ្ឋាគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវតែមានវោហារស័ព្ទហើយនៅក្នុងការនិយាយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងងាកមកគ្រប់គ្រងពួកគាត់